Grabados rupestres de Fentans. A 21 kilómetros de Pontevedra por la Nacional 541, atopámonos coa localidade de Fentans, en Sansuso de Sacos, onde se atopa un conxunto de case 300 grabados rupestres datados na transición do terceiro ao segundo milenio antes de Cristo. Ante tamaña proliferación de grabados, cabe destacar tres conxuntos principais: a Pedra das Ferraduras, a Laxe dos Cebros e o Couto do Rapadoiro. A Pedra das Ferraduras é unha das estacións máis coñecidas. Na parte superior, acolle un dos mellores exemplos de pecadas de cérvidos e bovidos que se conservan, que parecen dirixirse a unha combinación de círculos concéntricos. A parte sur está dominada por unha escena de caza ou acoso, constituída por sete figuras antropomorfas reducidas á mínima expresión que portan arma e rodean aos cervos. A roca contempla ademais tres deseños dos denominados ídolos cilindros. A Laxe dos Cebros sobresae polo seu deseño labiríntico con grande cazoleta central en torno a que se dispoñen o resto de figuras, varios cérvidos e combinacións circulares. A peculiaridade deste grabado radica na conexión de todas as súas figuras unidas entre sí en maior ou menor grao. O último dos tres conxuntos principais, o Couto do Rapadoiro, está situado sobre unha pequena rocha sobre as que están labradas catro combinacións circulares. Na parte inferior distínguense o que podería ser un ídolo, unha combinación circular e un cérvido acompañado dunha figura humana que parece ferilo. Na parte dereita está representado outro cérvido.